fiid wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka toddobaadleh ee caweyska dhadhaab kaasoo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab waa barnaamij cusub oo aan si toosa idinka soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari kenya. barnaamijkan waxaad ku dhagaysan doontaan toddobaad walba laba mawduuca ah, kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab halkan gobolkan waqooyi bari ee kenya. waxaadna naga dhagaysan kartaan idaacadda f m t v o a da ee dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m k ee hal eber toddoba dhibic lix megahertz. barnaamijkan caawa waxaad ku dhagaysan doontaan saddex qodob oo dhammaantood xiriir la leh caafimaadka, gaar ahaan dhibaatada gudniinka fircooniga. waxaan sidoo kale isbuuc waliba idiin soo gudbin doonaa qaybta shaqsiga toddobaadka. toddobaadkana waxaan soo xulanay hal arday. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu axmed nuur maxamed cabdulaah yogol oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. gudniinka fircooniga waa caado dhaqameed waxyaalo badan leh oo ku baahsan dalal badan oo ku yaala afrika iyo caalamka. ka ciribtirka caadadan qallafsan xeryaha qaxootiga sida halkan dhadhaab ayaa ah mid aad u adag sababo la xiriira dhaqamada kala duwan ee halkan ka jira aawadood. sidaasi daraaddeed ayaan barnaamijkan waxaan ku bilaabi doonaa xubinta caafimaadka, gaar ahaan arrimaha la xiriira gudniinka fircooniga. khadiija axmed aadan waxay u dhaqdhaqaaqdaa arrimaha haweenka, waana maamula ku-xigeenka iskuulka hoose dhexe ee horseed ee xerada qaxootiga. waxay nooga warantay caqabadaha ay la kulmaan gabdhaha yaryar ee iskuulka.
wallaahi gudniinka fircooniga caqabado fara badan ayuu gabdhaha ku hayaa, xagga nolosha ha ahaato, famil ahaan ha ahaato, xagga bulshada ha ahaato. gabdhaha gudniinkaas waxaan rajaynayaa in laga joojin doono ama laga joojiyey. hadda kolay sida hore ma ahan, baryahan xoogaa waxbaa isbedelay, change badanaa jiro, laakiin waxaan rajaynayaa in gabdhaha laga istaajiyo gudniinka fircooniga. gudniinka fircooniga waa halis, wuxuuna halis ku yahay dumarka. hadda for example markay gabdhaha iskuulka dhiganayaan, shanshad ay u dhacaan markay periodka u imaanayo, maxaa la yidhi maalin kasta qaar baa isbitaalka geynaa, dhibaatadaasna waxaa koos garanaya waxaawaaye FGM ka keenaya. marka waxaan dhihi karaa waalidiinta u sheegayaa intay dhegaysanayso inay gabdhaha gudniinka fircooniga ay ka joojiyaan. gudniinka fircooniga diinta islaamkana ma qabto, ayagana way ku rafaadeen.
waxaad ka dhawaajisay in gabdho fara badan oo wax ka bartay iskuulkan caqabado dhanka gudniinka fircooniga ay la kulmaan. marka caqabadaha ugu badan ee soo gudboonaado maxay tahay gabdhaha?
gabdhaha qodaha la kulmo waxaa waaye markii ay caadada ku dhacdo kala gabdhaha markii xilligaas la gaaro ayadoo weli u maanin ayay xanuun fara badan ay dareemayaan. marka xanuunkaasna waxaa keenay gudniinka fircooniga. ani ahaanteyda taas ayaan aaminsanahay,
maadaama in ka badan soddon sano ama soddon sano ee qadiija la degan yahay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. fahan intee la-eg bay waalidiinta gaar ahaan hooyooyinka ay ka haystaan dhibaatooyinka uu leeyahay gudniinka fircooniga gabdhaha lagula kaco?
wallaahi haddii aad waalidiinta la shakeysato oo communitiga dhex gasho, communitiga naftirkooda way ogyihiin dhibaato inuu leeyahay gudniinka fircooniga. hooyooyinka naftirkooda way fahamsan yihiin dhibaatada uu leeyahay gudniinka fircooniga, ayadoo sida ay jirto iyo haddana isla markaa ku dhaqmayaan, ayagoo aaminsan waxyaalo oo bulshada dhexdeedo ka aaminsan inay gabadha haddiiba la gudin oo gudnin fircooni loo gudin inay gabadhaas gabar ahayn, taas ay aaminsan yihiin. ani waxaan dhihi lahaa taa ma jirto hooyo, adigoo og dhibaatada gabadhaada beri ay mari doonto, iyada oo yar markii ay guur gaarto dhibaatada ay mari doonto. marka waxaan leeyahay ka jooji gabadha gudniinka fircooniga.
taasi waxay ahayd khadiija axmed aadan oo ah haween ee u dhaqdhaqaaqda arrimaha haweenka, sidoo kalena maamula ku-xigeenka iskuulka hoose dhexe ee horseed ee xerada qaxootiga ifo ee xeryahan dhadhaab. waxay u warantay barnaamijka fiid wanaagsan ee dhadhaab. raxma buule oo dhibana waa gudniinka fircooniga sidoo kalena ah hooyo haysata lix caruura, waxay ka hadlaysaa dhibaatada uu u geystay gudniinka fircooniga.
gudniinka fircooniga dhibaatadu leeyahay, dhibaatooyinka uu ku hayo gudniinka fircooniga gabdhaha. anigan hadda raxma ah, waxaan dhalay lix cunug. gabadheyda koowaad maalintaan dhalay, ilaa iyo saddex bilood waan xanuunsanaa, waayo waxaa ii geystay dhibkaas gudniinka fircooniga. gabadhan walaashaya hadda horteeda fadhido. gudniinka fircooniga dhibaato elamasa darteeda abreshin ay u gashay. marka gudniinka fircooniga dhibaatooyin badan uu leeyahay, bulshadeena in badan baan ka wacyigelinay inay wax ka fahmaan baan rajaynayna.
marka ka caafimaad ahaan waxaa sheegtay cunugii kugu horreeyay, lix cunug baa dhashay, kii kugu horreeyay inaad la dhibaatowday, marka dhibaatada dhanka caafimaadka ee kaasoo gaadhay maxay tahay?
ilaa hadda aan taaganahay cunugii toddobaad caloosheeda ku jira omalaya kiliya xanuun, ugac xanuun, kilidaasna markii isa ilmaha koowaad aan dhalayo ilaa hadda iyo wacda dhibka iga gaaray ilaa hadda waa anaabo ilaa hadda marxaladaas ku jira.
marka maadaama aad sheegtay in dhibaatooyinkaasi aad ka dhaxashay, markii aad tababaro aad qaadatay, door intee leg baad ka qaadanaysaa inaad hooyooyinka aad ka wacyigeliso iyo dumarka sameeya ee gudniinka fircooniga?
door weyn baan ka qaadanayaa sadexdan ka bilaabay hooyooyinka Soomaalida dhan aan u baaqayaa aniga gabdhaan dhalay waan gutay gudniinka fircooniga dhibaatadu leeyahay aniga soo arkay gabdheegan sida caadiga oo sunnada oo diinteena ino sheegtay aan gutay hooyooyinkan waxaan ka codsanayaa inay gabdhaha saxariirta gabdhaha hore la mariyo aan anagana soo marnay inay marin
Saare Ahmed oo xubinka gudiga wacyigelinta gudniinka fircooniga ee xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab waxay ka hadlaysaa wacyigelinta ay ka sameeyaan xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab
wallahi waagu hore hortay waa lagu leeyahay jiray balaamis baa la dhigi jiray waxyaalaha ka hadlaysid wax macnaha macquul gala ma ba ahan bashe gabar aan gudneyn loo sideysta oo bulsho loogu sideysta hadda aad iyo aad bay isbeddel weyn ugu yimid sababta waxa weeye waxaad arkaysaa maamo aad ku oranaysa hadee ilmaha sideedaba waxa weeye in gudniinka waqtigii horeeto wax firadan baanu ka aaminsanayno inay gabadh naga farabaxayso hadda laakiin waan ogaanay waxa ilaahay qofka bilaadanka u dhaliyay inay tahay marka farq weyn baa u dhaxay
marka tusaale ahaan oo kale markii xiriyahan qaxootiga ee dhab la fiiriyo qaabab noocay ayaad waalidiinta gaar ahaan hooyooyinka u wacyigelisaan
waxaan u wacyigelinaa markay hadda meelaha biyaha oo kale laga cabayo ama maaragtay meelaha adigu dadku isugu yimaadaan bulshada oo kaleto waxaan ka wacyigelinaa macnaha inaan gabdhaha aan tacadiga loo geysan maadaama waqtiga hore waxay yihiin hooyooyin anagu aan soo aragnay marka qaarna hadda wayba kula yaabayaan oo ilaa hadda qaar baaba ku dhegan oo ku ormaya ama annaga ku maqalay mar dambe waxaa bulshada la dhiximaan laakiin ma badno hadda waxa weeye farq weyn baa u dhaxay waagii hore iyo hadda
kuwaasi waxay ahaayeen codadka qaar ka mid ah haweenka ku nool xiriyahan qaxootiga ee dhadhaab waxaa ku jira qaar u dhaqdhaqaaqa ka hortaga gudniinka fircooniga waxaana ay ugu warrameen halkan xiriyahan qaxootiga ee dhadhaab
maalin kasta oo isniin ah laanta afka soomaaliga ee v o edu waxay soo dayn doontaa barnaamijyo si weyn loogu lafaguri doono nolosha soomaalida ku nool xerada qaxootiga ee dhadhaab
barnaamijkaasi oo aan u bixinay caweyska dhadhaab waxa uu socon doonaa 30 daqiiqo 8:00 waxaana uu socon doonaa ilaa iyo 9:00 waxaad barnaamijkaasi ka dhegeysan doontaa dhammaan f m-yada iyo hirarka gaagaaban ee mar walba aad ka maqashaan barnaamijyada v o a
gaar ahaana xerada qaxootiga ee dhadhaab waxaa dadka ku nool ay barnaamijkaasi ka dhegeysan karaan f m-ta 106.7
sidoo kale waxaa dadka jooga muqdisho ay ka dhegeysan karaan f m-ta v o a 99.9 halka dhegeystayaasha hargeysana ay ka dhegeysan karaan v o a 88
v o edu waxay soo dhoweynaysaa wixii ra'yi ah ee lagu kobcin karo barnaamijkaasi fikradihiina noogu soo dira somali at v o a news com
haddaba dhegeysi wacan barnaamijka cusub ee caweyska dhadhaab iyo habeenka soo isniin ah oo talaado ay soo gelayso 7:00
ilaa iyo 8:00
qaar ka mid a waalidiinta ku nool xeryahan qaxootiga ee dhadhaab oo leh rag iyo dumar da'day doonaba ha jiraana ayaa ka hadlay caqabadaha ku horgudban in laga doodo oo laga hadlo caada dhaqameedka gudniinka fircooniga qaar ka mid a haweenka ku nool xeryaha ayaa sheegay in caqabadaha ay qayb ka yihiin inay rumaysan yihiin kan warbixinta khibradooda aysan micno badan samaynaynin si aan xog oga helno dhaqaatiirta ayaan waxaan booqonay xarun caafimaad oo ku taala xerada qaxootiga ifu waxaana halkaasi kula kulanay dr maxamuud maxamed oo nooga waramay adeegyada iyo khibradiisa arrintan
oo ka shaqeeya ka hawlgala xarooyinka ifo oo qayb ka mid ah dhakhaatiirta oo ka shaqeysa waxyaalaha oon kula talin waxaa ka mid ah inaysan ka fogaadaan waxyaalaha gudniinka fircooniga sida gabdhaha lagu gudaa xaafadaha cilladooyin fara badan ayaa ka imaada marka saas darteed waxaan kula talinaa markastaba inaysan ka fogaadaan khatarta ay keenayso gudniinta fircooniga taasoo u keenayso inay manaa jiray saameyn ku yeelato dhinaca hadii noqotaata taranka iyo dhinaca nolosheeda labadaba inay dhibaato u keentay saas darteed waxaan kula talinaynaa inay ka fogaadaan gudniinta fircooniga
marka dr maxamuud maadaama aad ka mid tahay dhakhaatiirta ka horgasha isbitaalada qaxootiga ifo isla markaana haatan xarunta caafimaadka aan ku suganay maxay tahay talooyinka aad siisaan xiliyada ay ku dhacaan gabdhaha loo geysto gudniinka fircooniga isla markaana xaruntan caafimaadka laydinku keento
waxaan talooyinkaasna waxaa ka mid ah inay maamooyinka ay khatarta leedahay dhiigbaxaas iyo halista inay ka fogaadaan inaysan waalid waalidiinta dhala ee gabdhahaas ee weerarka dhalay inaysan gabdhahooda qatarta iyo noloshooda saameynta ku yeelan doonto inay ka alaaliyaan ayna maxallay jiray ay hooyo kasto ay ogaani gabadheeda hadii gudni furcooni ogolaato hadii hata qaybta hata markii noo lamada hadii imaato tamka hooyo gabadheer foolnayso waxyaalo badan haj dhigbax fara badan iyo dhibaato badan waxa jira oo xilliga ayada maxallay jiray ee xilliga foosh ay kala kulmisay ay jiro waxa jiraan cilado fara badan waxa jira oo gabadha xilliga hata ay maxallay jiray bilir ku dhacay kala kulmayso saas darteed waxaan kula talineynaa in maxallay waalidiinta ay ka fogaayaan gabdhahooda gudniinka furcooniga sifa ay noloshooda saameyn weyn ugu yeelan
marka tusaale ahaan oo kale xaruntan caafimaadkeen ku suganahay markii la idin keenay gabadh uu ku dhacay gudniinka furcooniga maxay tahay talooyinka iyo sidoo kale talaabooyinka markaas aad u qabataan
waa talooyinkaasi waxaa ka mid ah in maxallihi jiray oon waalidiinta wixii marka ayadeed haddii tahay waxyeelaha qofka loo geysto marka ayadeed in dhakhaatiirta examination lagu sameeyay haddii qofka uu dhigbaxayn oo marka ayadeed serviceka marka qofka u baahnaa la siinayo inoo marka ayada qolyaha maxallihi jiray oo shaqaaqada gender based violence oo mala jiray qolyaha ka shaqeeya inoo wixii shaqaaqa loo gudbinayo in waalidka marka ayadeed ciyaalka dhalay qofka dhalay dhig u geystay in marka ayada maxallihi jiray oo wixii tala iyo wixii marka ayada mala jiray meesha ayada mala jiray lagu siinayo gabadhaas waxaan siinaa counseling sessions aan siinaa sifa maxallihi jiray stigma waxa u qaadin in maxallihi jiray waan counsel gareynaynaa in maxallihi jiray gabadh ayadeed sifo oo dhibaatay iyo waxyaalo aysan niyadda usoo gaar counseling sessions aan siinaynaa
marka ugu dambeyntii dr maxamuud ka waran fahanka dadka ku nool ee xeryahan qaxootiga ee dhadhaam gaar ahaan xeradan ifo maadaama aad ka mid tahay dhakhaatiirta ka howlgasha xarumaha caafimaad xerada ifo
hadda beryahan dambe sida hore mahan hadda safis marka la fiiriyo aad buu dhacay hadda kiisas aynu ma aragno oo qaybkaas mala jiray gudniin fircooni oo dhibaxa badi lama keeno maxaley jiray xeryunka aan ka shaqa meeshaan kasta aad u yaray wurdhisa
kaasi wuxuu ahaa dr maxamuud maxamed oo nooga waramay dhibaatooyinka lagala kulmo gudniinka fircooniga iyo adeegyada maalinlaha ee ay bukaanada u fidiyaan inkastoo ay jiraan cabashooyin ku aadan adeegyada caafimaadka ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab isla markaana gudniinka fircooniga uu yahay mid ka mid a dhibaatooyinka muddada dheer ay wajahayeen gabdhaha yaryar ee qaxootiga ah haddana hay-adaha gargaarka ee ka shaqeeya xeryaha qaxootiga ayaa sheegay in gudniinka uusan ahayn sidii uu ahaa sannado badan ka hor ha yeeshee uu weli yahay caado dhaqameed taagan sababtoo ah qaar ka mid a dhibanayaasha ayaan soo sheegin marka loo geysto tacadiga gudniinka fircooniga shugri santuur haaruun waa sargaal ka tirsan guddiga arrimaha qaxootiga ee dalka denmark ee loo soo gaabiya d r c ee xeryahan qaxootiga ee dhadhaab
waxyaabaha hay-addaas ee bulshada ka baraarujisa waxaa kamid xadgudubyada waxaa kamid ku yihahda gudniinka fircooniga gudniinka fircooniga waa xadgudub mataqaanaa loo geysto gabdhaha yaryar dadku waxay aaminsan yihiin inuu yahay wax ku salaysan diinta waana dhaqan waa wax dadka ka dhaadhacsan dhibaato badan ayuu mataqaanaa ayaa ka timaada islamarka gabadha la guday maxaan ku yihahdaa dhiigbax iyo xanuun badan isas bay kala kulantaa gabadha markay hadhow weynaatana muddo la joogana caadada way dhibaysaa dhibaatay kala kulmaysaa caadadii maxaan ku yihahdaa dhibaatooyin kale ay la kulmi karto waxaa kamid maxaan ku yihahdaa marka la guursado gogosha dhibaato inay kala kulanto mustaqbalka dambena maxaan ku yihahdaa marka ilmaha dhalayaan hablaha dhibaatay kala kulmaan marka gudniinka waa wax mataqaana xadgudub si allaba wax xun waaye laakiin bulshadeena weli dadku way taqaatiin sidii hore maaha dadka waagii hore gabdhaha in isu keena kooxkoox loo gudi jiray maxaan ku yihahdaa fircooniga zaid buu ahaa hadda soomaalida marka duureysta waxay kuleeyihiin maxaan ku yihahdaa fircoonigii hadda waan ka gudubnay annagana
waayahay shuli marka markii loo fiiriyo gudniinka fircooniga ah ee lagu sameeyay gabdhaha ee xorooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ku nool tusaale ahaan oo kale xaruntiinan hay-adda d r c ee ka hortaga shaqaaqooyinka dumarka loo geysto tusaale ahaan oo kale markii laidinku soo wargeliyo gabadh lagu sameeyey gudniinka fircooniga tallaabooyin kala qaadaan maxay tahay
manaha dadku way qariyaan inta badan ma sheegaana laakiin haddii ay dhacdo tallaabooyinka la qaaday waxaa waaye in la dabagalo in waalidkii la raadiyay dhibaatadan sababta loo geystay in sharciga dadkii lala tiigsado faldambiyeed waaye gudniinka fircooniga haweeneedii lagu qabta iyadoo gabar gudaysa saddex sano xariga iyo maxaan ku yihahdaa saddex boqolo kun oo ganaaxa in iskugu daraa laga yaaba ama midkoodo dhibaatada ay leedahay ayaan dadku u sheegnaa waan dabagalnaa annaga hadafka ama yoolka aan leyna waxaa waaye in gudniinka la ciribtiro in hablaha gebi ahaanba la daayo
kaasi wuxuu ahaa shugri santuur haaruun oo ka tirsan guddiga arrimaha qaxootiga ee dalkaasi denmark ee loo soo gaabay d r c wuxuu igu waramay xeryahan dhadhaab waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka toddobaadlaha ee fiid wanaagsan oo ah barnaamij cusub ay soo kordhisay v o a da markana aan idinku wareejiya saaxiibkii cabdisalaan maxamed salis oo istuudiyaha igula sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeenna
mahadsanid axmed nuur yogol dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka fiid wanaagsan dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan v o a oo si toosa idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab. Magacaygu waa cabdisalaan axmed cabdisalaan salas. ku soo dhawaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinkugu hayno, waxaana ka mid ahaa sheekooyin ku saabsan khibradaha iyo nolosha qaxootiga, shaqsiga toddobaadka, caqabadaha guurka ee xeryaha qaxootiga, iyo sooyaalka dhaqanka soo jireenka ah ee ku gadaaman arrimaha la xiriira guurka. marka hore aan ku bilowno qaybta qofka qaxootiga toddobaadka. inaad arday ku noqoto xeryaha qaxootiga sida dhadhaab ma ahan wax sahlan, oo waxaa kaa hor imaanaya caqabado iyo walbahaar nooleed, balse waxaa jira arday caqabadahaasi uba bacdhigay kuna hilmaamay rajo iyo niyad wanaag. bal aan dhegaysano cabdicasiis iimaan oo ah qaxootiga maanta. cabdicasiis sannado ka hor ayuu ka soo cararay colaadaha iyo abaaraha koonfurta soomaaliya, tan iyo markaasna wuxuu ku noolaa halkan oo ah dhadhaab. hadda wuxuu wax ka bartaa mid ka mid a iskuullada ku yaalla xeryaha dhadhaab. wuxuu ku jiraa fasalka 12aad. wuxuu ka sheekeynayaa siday u taal nolosha ardayda qaxootiga ah ee ku jira xeryaha.
waan ku dhowahay cabdisalaan. marka ugu horeysa magacayga waa cabdicasiis cabdi iimaan. waxaan ahay arday wax ka barta xeryaha qaxootiga dhadhaab oo muddo hore soo galay. waxaan ku dhashay dalkayga hooyo ee soomaaliya, gobolka jubbada hoose, tuulo la yihaahdo Maleendo oo mashruuc faanul ah. abaara adig markaan joogay hoogaa ilaa iyo dhowr jir anoo ah lix jir meelahaasi ayaa aabahay geeriyooday. kadib waxaa isoo kaxaystay adeerkay oo aabahay la dhashay oo muddo igu soo korinayay magaalada Dhoobley. Dhoobley baan abaar joogay. kadib 2008 ayaan halkan imid. qoys baan la imaaday oo adeerkay iyo reerkiisaan la imaaday. markaan halkan imaaday nolosha runtii aad bay u adkeed, oo xitaa nolol maalmeedka ayaa aad cariiri u ahaa. reerkii meeshan way u adkaysan waayeen oo way ku noolaan waayeen. aniguna waxaan ahaa runtii qof hadaf u leh in uu waxbarasho ka guulgaaro, maadaama aan ahaa wiilka keliya aabahay uu ifka uu u tagay. marka waxaan u dhowr adeegay, aan iska dhaadhiciyey in aan wax ka baran karo xeryaha qaxootiga dhadhaab. adeerkay go-aankaysi ahaa inaan dib ugu laabano Soomaaliya ayaan kasoo horjeestay. waxaan dhahay niyow anig halkan ayaan joogayaa si aan meel isaga soo saaro. marka kadib go-aan adag baan ka qaatay si aan aniga meel isaga soo saaro.
waa tahay markii adeerka uu ku laabtay Soomaaliya oo adigana aad go-aan ku qaadato inaad xeryaha kusii noolaato, imise jir baa ahayd waxbarashada saqaabkee u bilowday?
adiga 6 sano oo ii dhammaanaysa 7 sano jir sana xasuusto ayaan ahaa. marka xilliga ayada ah adeer markii uu tegay reerkii uu la noolaa oo dhinacay ka deganayeen gurigii unbaan horta dhinac ka degnay, ilaahay qaaraasiyo cidda ayada ah. marka waxbarashadii marka horta waxaa lagu dhigan jiray bareefadka baaquli bur ah. baaquliga burka ahna aad bu u adkaa in la helo xilliga iyada. bishii 1aad marka aan tegay baaquligii burka la iweydiiyey oo macalinka 30 bir markuu wax ku baro baaquli burka oo baaquligan macadanka UN ayaa bur lagu cabiri jiray. baaquligii burka ayuu iweydiiyey, mana aanan haynin, mana aan awoodin, ama wuxuu yidhi lacag 30 shilin bixi. ayaan magaalada iska aaday anoo magaalada dhex maraayo oo dhalinyarana caseeye ay yihiin ayaa waxaan arkay kuwo caday wareejinayo. waxaan go-aansaday in dhalinyarada cadayga doonayso oo qoraxdan kulul u dhowr adeegayso kabala-aanna baxayaan inaan raaco. waan xasuustaa tiro 18 aan ku bixi jirnay, waxaana ahaa qofka ugu yar iskuul inaan xaadiro. waxaan bilaabay dhammaadkii 2011 ayaan bilaabay. marka 2008 dhammaadkeeda dabyaaqadeeda 9-10 intaa bareefad unba akhrisanayay, luuqadan ku roonaaday. markaan ku roonaaday kadib ayaan waxaan tagay iskuul la yihahdo Elias Primary School, waxaana ka bilaabay fasalka 3aad. yaraan saaxiibo nahay oo ilaahay qaar haasiya, waxaa jiray asaga subaxleybu ahaa subaxii iskuulka aadi jiray, uniformkiisii subaxa ku aaday aana galabkii ku aadi jiray. uniform inaan iibsado iska daaye, waxaan awoodi way kabaha iskuulka ku aaday inaan iibsado. 10-ka bareefadka baadaan helo waxaan lahaa barbarnool baataa alxamdulilah. marka gaaska 8aad baan usoo gudbay. 8aad waxaan suuragal ii noqotay inaan kusoo baaso dhibco 327 dhibcood ah oo marka loo eego halkana dhibco sare ah. marka waxaan ahaa xitaa ardayga ugu horeeya iskuulkaas isaga ah xisaabta 82 dhibcood baan ku watay oo 100 lagu saxeeyey. marka imtixaankii qaran markaan kasoo gudbay waxaan usoo gudbay secondaryga, form 1 baan imaaday, bareefadkii waan banaanka keensaday in waxaan noqday bulshadii anfaco oo maxay dhahayna isaga u wad kii loo keeno waxbari karo, waxbarasho tayo la siin karo.
waa tahay haatan galaaskee baad akhrisataa hamigaagiisa muxuu yahay?
hadda waxaan ahay form 4 baan akhristaa. amigaygu waxa weeye sidaan horey waan ugu riyoonay inaan ka guul gaaro ana ka dhabeeyo aan la imaado dhibco ii qaadi kara jaamacad Kanada aan kaga dhigan karo ta aya niyadeedu ku jirto waana ku feexdaa waana ku soo kacaa anigoo galabkiina runtii tuition bixiyo habeenkiina tuition bixiyo si aan isaga dibri iskuulka
kaasna wuxuu ahaa Cabdiciis Iimaan waana soo xulnay qaxootiga todobaadka wuxuuna iigu waramay xiriyaha dhadaab kaasna dadka qaxootiga ayaa xiriyaha nimid ayagoo aad u daayar laakiin muddo dheer ayay ku qaadatay in ay guursadaan sababo la xiriira ayaga oo rajo ka qaba in loo qaado dalka hormaray dib u dejintaasi ayaa ku qaadatay muddo aad u dheer waa haddii ay qofka qaxootiga ah aqbalaad ka helo dal saddexaad Aboon Cabdi Faarax ayaa ii sheegtay inay isjeclaadeen wiil arday ah ay isku da ahaayeen kaas oo ahaa wiil sabool ah waxay iiga sheekeysay inay dhibaato kala kulantay aqbalaadda waalidkeeda balse markii dambe loo fasaxay inay guursato jacaylkeeda haddana ay isku hayaan dhowr caruur ah oo ku nool xeryaha qaxootiga
cabdisalaan wallaahi horta wax badan baad isoo xasuusinaysaa marka nolosha horta markay bilowdahay aad bay u macaan tahay nolosha qof walbana sida uu arkay ay u tahay kolay waqtigaas waan yaraa waxaan imid waddankan anigoo 3 sano jiro alxamdulilah waan ku barbaaray waan ku waxbartay anigoo waxbarashada ku jiro ayaan haddana jacayl sameeyey kumana khasaarin alxamdulilah
waa tahay aboon bal dul istaag jacaylka markaad bilaabaysay qaabkaad u bilowday gaari aad jirtay dabcan qaabkaad u bilowday
wallaahi markaan bilaabayo waxaan jiray 15 sano muddo sanad ahna waan waday maadaama aan qofka markaas aan jacaylka iyo nolosha aan isla lahayn isku xaramaana joogin isaga wuxuu joogaa xarada ifo anigana waxaan joogaa xarada dhagaxley laakiin waxaan iskugu imaanay aniga waxaan ahaa qolada ee ciyaartooyda taageera ahaan jiray haa said asagana ciyaartooy ayuu ahaan jiray hadda waa taqaanaa waqtigaas waagii lagu jiray markay dadka imaanaya maxagareerka imaanaya kala garoonka aad ba loo buuxi jiray rag iyo dumarba xasaasiyad bay laheyd adiga ugu dambeen aniga asaga waan isfahanay asaga arday u ahaa ani arday baan ahaa asagana arday u ahaa laakiin markii dambe asaga eidku ku dhacay kadib saan jacayl nolol macaan u wadana waqtigii aan wixii soo gabagaysan oo rabnay nolosheena inaan hor usii wadano caqabad nagu timid
caqabad
aan dul istaagna markaas waxay ahayd caqabad oo xagga familka ah wallaahi markii arrintaas aan galay aad baan maxaali jiray dhaawac weynay gaaray
waayahay qaabkee baad markaa qoyskaagii ugu bandhigtay wiilkaas aad guurku la siisay maxay isku yiraahdeen
ugu horreyntii markaan u sheegay inaan wiil jacayl la leeyahay oo saaxiib la ahay oon iri ninkaas aan in badan isla wada soconay ayaan rabaa inaan guriga keeno su-aasha ugu horo lii weydiiyey waxay ahayd waxaa ligu xijiyey wax dhaqaale uu haysto ma jirtaa markaasaan ku yiri maya
waayahaye
marka warkaa ku yiri wax dhaqaale uu haysto malahan waxaa la yidhi adiga ciddiina waa sabool wax dhaqaalaa ma haysato ninka aad rabta nolosha inaad la wadaagtana wax dhaqaalaa ma haysto waxaa ligu yiri maadaama isaastahay wax suurtagalaya ma ahan kuma kaafin karo waxaa ku haboon inaad iska diiso anigoo fiirinaya rabitaankayga iyo jacaylkayga kama fikirin familka wax ka imaan karo kadib waxaan sameeyey ninka isagaha oo la baxsaday
oo arin cajiibahay
odayaashiisa ayaa baxeen waxay u imaadeen familkayga marka saas camal gabadha loola baxo oo familka wiilka ay ku wareegta gabadha waxaa soo kacaa familka odayaashiisii ay imaadeen xaalii xumeen baa balabixiyey sabeen baa la bixiyey yarad baa la bixiyey kadib markaa waxaa la yiri dee maadaama intaas ay mareen gabadhii waa la isiiyey alxamdulilah guusha la ordaayo oo inta badan loo iskugu sacabato maayo waa owlaad haa alxamdulilah hadda hooyaan ahay maasha allah farxad nolol ahaysta qoys degana ahay wallaahi aad aan u faraxsanahay caruurtayda waa 5 hadeertaan
waxaan sidoo kale la hadlay cumar saciid xasan oo ii sheegay inuu jeclaaday gabadh balse caqabad uu kala kulmay waalidka gabadha oo ka hor yimid guurkooda waxa uu ii sheegay in waalidka gabadha ay u sheegeen in dacwadda dhoofkooda ay in yar ka harsan tahay sidaas daraaddeedna aysan doonayn in guurkaani oo dib u dhigo socdaalkooda dibadda nasiib wanaag kadib islajiid muddo dheer qaatay lamaanahan ayaa ku guulaystay inay isguursadaan
mahadsantahay cabdisalaan adiga v o edaba runtii qaxootigan muddaan joogay noloshaydana waxaan bilaabay guurkeyga 2012 haddii aan kaaga warramo caqabadaha nolosha guurkeyga midka khaasatan kaygoo kale markaan guursanayay aniga tusaale ahaan gabar baan xiriir yeelanay oo isjeclaanay sheekaysanay waxay ahayd gabar dhalinyaraa markaas registermenti dibadda ka heshay anigana markaa nin dhalinyara iskuul dhiganayaan ahaa marka markaa ashaakeysanay waxa la aqbal iga dhigay in la yiraahdo macnaha gabadha intay dhoofayso usug oo ka bacdina macnaha sababtoos aan reerka usan dhibaato ugu soo wax bixin caqabad ku noqon waan aqbalay haddana muddadii dee wixii wax waxa ahayd in laga sugayo waqtigii waa sii dheeraaday markii waqtigii sii dheeraaday waxay noqotay in macnaha dee odayaashii wixii tashanaa la dhaho arooskuwa iska dhaco reerku dee ays guursaday maadaama gabadha in badan ay kuu doonan tahay oo aan challenge gareeyay noloshii oo inaan arooskii macnaha neefkii xoolihii raashinkii gurigii dhismitaankiisii kala hagaajintiisii macnaha inay intaas lacag oo fara badan kaaga baxayso caqabada ugu weyn aniga marka laysoo bandhigay waxay caqabad macnaha si codsiyo laygu soo bandhigay oo ahayd inaan reerku uusan maadaama uu baxayo oo markaa dibadejin maraykana u helay in macnaha gabadha aan u kaadiyo inta ay baxayso si gabadha uur yaxso ugu soo bixin anoo gabadhayda u baahan haddana caqabad bay igu noqotay adag haddana macnaha markii dambe dee heer waxay gaartay magaranaysaa dee markii isku riixriix fara badan u yimid in macnaha arrintii aanu hoos uga heshiino kow caqabada taasay ahayd dee faamilkii gabadha aad ka aroosaysay markii lagu yidhaahdo degaan inta lagu hadla dhallinyarada iyo dadkii xididka ahaydan ay ku dhahaan iyow hawshaan u kaada cabaar adnaad qofkaaga u baahan tahay waa caqabad meesha ku jirtay ahayd
aanu eegno fikradaha dadka qaxootiga ah ee ku saabsan baqdinta iyo tirooyinka lamaanayaasha isqaba iyo dadka waayeelka ah waxyaabaha ay caadiyan isaga mid yihiin aroosyada soomaalida ayaa waxaa ka mid ah nikaaxa oo ah tiirka ugu weyn tiyarka guurka marka loo eego dhaqanka suuban ee islaamka ishaaq guriye faarax oo muddo dheer ku noolaa xeryaha qaxootiga wuxuu nala wadaagay khibradiisa ku aadan arooska
haayo waxaa loo xulan jiray gabadhu dhalashaa loo xulan jiray yaa dhalay hebel islaanta dhashay tay ahayd heblaayo heblaayo hooyada tay ahayd heblaayo hebel baa dhashay gabadha waa reerkii ree hebel ah waa laga dhaa reerkaas waa reer ka soo jeeday meel fiican ayaa gabadha lagu doonan jiray markaa kabacdi uu wiilkii u noqon jiray aabihii oo odhan jiray aabo gabadhaa inay heblaa dhalaan anigu la soo heshiiyey waxaan rabaa gabadhaa in la ii doono markii gabadhii oday wiilka dhalay uu soo doono niman walaalihiis aho haddii mataqaana odayaal uu soo wadan jiray oo haddii alla idmaayo waxaa la soo qaadi jiray wax guf la yidhaha guf
intaas ayaan ku soo koobayaa qaybta guurka ee barnaamijkeenna caawa aan mikrofonka ku wareejiyo sahadkay axmanuur oo barnaamijka ila daadiyinaya
mahadsaned cabdisalaam haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada heesta toddobaadka intaasi waxaa inoogu dhaana barnaamijkeeni fiid wanaagsan ee dhadhaab ee caawa aad baad ugu mahadsantihiin dhegaystigiina cidda uu dhaafay barnaamij ama qofkii doonaya macluumaad dheeriya wuxuu ka heli karaa bogga internetka ee somali at v o a news com waxaa kaloo ood ka heli kartaan ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada sida twitterka instagram-ka iyo facebook barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol iyo cabdisalaam maxamed sales oo ku wada sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo